Godātie kolēģi, lūdzu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpinam debates par likumprojektu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, sesto priekšlikumu. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Godātā saima, šis priekšlikums līdzīgi kā vairāk citu priekšlikumu, kas bija iesniegts saistībā ar nultā līmeņa pārvaldību, ir izskatīti komisijā, un mēs konceptuāli balsojām par to, ka šie priekšlikumi būs jāņem vērā un jāiestrādā kopumā administratīva teritoriālajā reformā. No juridiskā biroja sekoja norādījums, ka šie priešukumi neiederās konkrētajā likumā, un tāpēc kopā ar varam ministriju ir uzsākts darbs pie šī pagastu un pilsētas valžu vēlēšanu kārtības funkcionalitātes precizēšanas noteikšanas. Un šai jautājumā es tik tiešām uzskatu, ka būtu savā ziņā jānojauc nost robežas starp pozīciju un opozīciju, par paraugu šai nultā līmeņa pārvaldībai tiek ņemta Līvā novada pašvaldība, kur pie varas ir Zaļo zemnieku savienība, kur ir izveidojuši ļoti labi funkcionējošu modeli tieši saistībā ar šo pagastu pārvaldību lielāka novada ietvaros. Ar vienīgo izņēmumu, ka mēs redzētu, ka šīs pagastu un pilsētu valdes būtu vēlēta institūcija, kamēr Līvānos tā ir vairāk vai mazāk iecelta. Nacionāla apvienība arī uzskata, ka šis jautājums ir kritiski svarīgs reformas sekmīgai izdošanās, un mēs neatkāpsimies no tā, ka tam ir jāparādās šajā reformā, un mums, protams, būtu paticis, ja tas būtu jau iestrādāts kopējā piedāvājumā, ar ko ministrs atnāca reformas piedāvājumu saimu, jo tas noteikti būtu atvieglojis arī diskusijas ar pašvaldībām, kuras tad daudz precīzāk saprastu šo pašvaldības praktiskos funkcionēšanas jautājumus pēc administratīvu teritoriālās reformas, kurus jautājums būs jārisina šajā novadu līmenī, kurus jautājums varēs cilvēki risināt pagastu līmenī, pilsētu līmenī, un kurus jautājums varētu risināt reģionu līmenī, un kurus jautājums valsts līmenī risinās. Mēs no šī jautājuma neatkāpsimies, un es tiešām ceru, ka kopīgi spēsim izstrādāt kvalitatīvi funkcionējošo tā saucamo nulto līmeni.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, paldies Domrokungam. Mums pašvaldībās tiešām, kuras pārvalda ZZS, tāda modeļa jau strādā šobrīd. Kāpēc es uzskatu, ka tomēr šajā likumā tam būtu īstā vieta jau tagad to nostiprināt? Visai tie likumdošanai un arī šādiem būtiskiem jautājumiem būtu jābūt izlemtiem jau pirms otrā lasījuma. Šīs jautājums ir diezgan būtisks attiecībā uz nultā līmeņa veiksmīgu pārvaldību. Un, manuprāt, nekas slikts nenotikt, ja mēs šo priekšlikumu šobrīd atbalstītu, lai viņš arī piekrītu juridiskā biroja argumentiem, bet tomēr es tikai atgādināšu sarunā pie valsts prezidenta, viņš arī minēja to, ka būtu tomēr labāk šīs lietas atrunāt jau šajā pamatlikumā, un es pilnībā tam pievienojos. Šajā pamatlikumā šīm lietām jābūt atrunātām. Šis būs palīgs veidot veiksmīgas nultā līmeņa pašvaldības. Bez šī priekšlikuma būs ļoti liels izaicinājums, kā mēs to darīsim tālāk trešajā lasījumā vai kaut kā savādāk.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Manuprāt, mums ir drusiņi problēmas ar liftu, jo ir tāds, nu, es nezinu, nekad neesmu zinājis to vēsturisku izskaidrojumu, bet to, ko Latvijā sauc pa pirmo stāvu, pasaulē parasti sauc pa nulto, izpratnē Francisco Redes Chaussee, tā kā ceļa malā, vai ne? Vienkārši, es atbalstu divu līmeņu pašvaldības. Ja, ja mēs saucam vienu par nulto, vienu par pirmo aiziet, bet nu, netaisam trīs. Nu, viens ir pa maz, trīs jau ir pa daudz. Ja. Mēs esam tā kā runājuši, ka būs divi. Ja? Paldies.
Tāpat es slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, kas sakāms?
Sestais deputāta Valaiņa priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu uzvanu. Balsosim par deputāta Valaiņa sesto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 8 balsis, 49 pret, 2 atturās priekšlikums noraidīts.
7. Juridiskā biroja priekšlikums un 8. Deputāta Valaiņa priekšlikums ir identiski, tie definē, kas ir administratīvā teritorija, un šie priekšlikumi komisijā ir atbalstīti.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, kolēģi! Šobrīd diskutējamais likumprojekta pirmais pāns, par ko ir runa juridiskā biroja 7. Un Viktora Valaiņa 8. Priekšlikumā, definē administratīvās teritorijas jēdzienu. Bet tālāk šī likuma trešais pāns paredz Latvijas iedalīšanu savstarpēji izslēdzošās divu veidu administratīvajās teritorijās – Republikas pilsētās un novados. Tas nozīmē, ka novada centrs kā tā sastāvdaļa vienlaicīgi nevarēs būt Republikas pilsētas. Šī likuma norma konstrukcija tieši skar tālāk 12. Līdz 15. Priekšlikumos minētās četras pilsētas – Jelgavu, Ventspili, Jēkabpili un Valmieru, kas atbilstoši pirmā lasījuma atbalstītāja likuma projekta redakcijai, zaudēs Republikas nozīmes pilsētas statusu. No Eiropas vietējo pašvaldību hartas 5. Panta izriet, ka vietējās varas teritorija robeža izmaiņas nav atļauts izdarīt bez iepriekšējas konsultēšanās ar attiecīgo varu. Savukārt no hartas paskaidrojušā ziņojuma par šo 5. Pantu izriet, ka pašvaldība apvienošana pašvaldībām un tie iedzīvotājiem ir ārkārtējs gadījums, tāpēc to viedokļu noskaidrošanai ir būtiska nozīme. Tāpēc likumsakarīgi, ka Saeimas savā paziņojumā par administratīvu teritoriālās reformas turpināšanu uzdeva ministru kabinetam par administratīvu teritoriālu iedalījumu projektu konsultēties ar pašvaldībām un tikai pēc tam Saeimā iesniegt likumprojektu par jaunām administratīvajām teritorijām. No šī saimā iesniegtā šodien izskatāmā likumprojekta anotācijas izrietēja, ka uzdevums konsultēties it kā ir godam izpildīts, turklāt konsultācijas ar pašvaldībām vēl turpinājās arī atbildīgajā saimas komisijā pirms likumprojekta otrajā lasījumā, jo deputātiem turpinot vērtēt jauno valsts administratīvo teritoriju iedalījumu. Sākotnēji par konsultāciju noris nelielu satraukumu izraisīja iedzīvotāju protesti Ikšķilē un Rūjienā, bet visiem tāpat bija skaidrs, ka no šāda veida situācijām reformas laikā nebūs iespējams izvairīties. Tomēr ar vienu lielākas bažas izraisīja pašvaldību viedokļu plašsaziņas līdzekļos, ka konsultācijas saimā ir tikai iepriekš iestudēts teātris, kurā pašvaldību viedokļi nevienu neinteresē. Kā arī tas ir tikai turpinājums Eiropas padomes eksperta slēdzienā minētajam, ka Latvijā konsultācijas ar pašvaldībām reformas gaitā ir fikcija, kad tiek organizētas nevis konsultācijas, bet, tagad citēju, vienpusēja komunikācija kampaņa, lai sniegtu informāciju par reformu, kuras galvenie virzieni jau bija noteikti iepriekš. Citāta beigas. Par šādu viedokļu pamatotību pārliecinājos pats personīgi, kad apmeklēju administratīvo teritoriālās reformas komisijas sēdi, kurā tika diskutēts par novada apvienošanu Zemgalē. Šajā sēdē pašvaldībām bija iespēja izteikties un uzdot jautājumus, bet diskusija pēc būtības nebija, un uz uzdotajiem jautājumiem netika sniegtas atbildes. Vēlāk, pārunājot arī ar Kurzemes pašvaldību pārstāvjiem konsultāciju norises par jaunā Ventspils novada izveidi, ieguvu skaudru apstiprinājumu tam, ka arī attiecībā uz reformu Kurzemē konsultācijas ir bijušas ļoti formālas, un pašvaldību viedokļi gluži vienkārši nevienu nav interesējuši. Bet valdības pārstāvi neveikli centušies izlocīties, izvairoties tieši atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem.
Lūdzu, vai deputātiem ir iebildumi par apvienošanu? Nav. Lūdzu.
Jā, par šo manas teikto var pārliecināties ik viens, kas noklausīsies, piemēram, Saeimas administratīvo teritoriālās reformas komisijas 2020. Gada 7. Februāra sēdes audio ierakstu, kad tika uzklausīta Ventspils novada un Ventspils pilsētas pašvaldības pārstāvi. Noslēdzot savu runu vēlos teikt, ka es atbalstu juridiskā biroja un arī deputātu Viktoru Valaiņu piedāvātos 7. Un 8. Priekšlikumu par to, ka šī likuma izpratnē ir administratīvā teritorija. Taču tā kā tālākajās diskusijās šodien par šo likuma projektu sakarā ar prezidiju apstiprinātu komandu, diemžēl piedalīties nevarēšu, tad izejot no sava vērotā un dzirdētā klātienē atbildīgās komisijas sēdē, izejot no uzklausītajiem pašvaldību un to iedzīvotāju argumentētajiem iebildumiem un no varam pārstāvju nespējas vai nevēlēšanās atbildēt uz tiem, noteikti iestājos. Par Republikas pilsētas statusu saglabāšanu Jelgavai un Ventspilī, par ko tālāk diskutējot par jēdzienu administratīvā teritorija, saturisko piepildījumu šī likuma projekta 3. pantā būs runa priekšlikumos 13 līdz 15, kurus lūdzu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie deputāti, tātad šis juridiskā biroja priekšlikums skan šādi. Administratīvā teritorija ir Latvijas teritoriālā iedalījuma vienība, kura pašvaldība savas kompetences ietvarus realizē pārvaldi. Kāds bija mans priekšlikums? Pašvaldība vai valsts? Tur bija šī atšķirība, diskutējot reformu komisijā. Es nesaprotu īsti, kāpēc. Tikai un vienīgi pašvaldība var būt administratīvā teritorija. Arī Latvijas laika apriņķi, kas bija otrā līmeņa, viņi bija valsts pārvaldes. Pārvalde. Tāpat arī daudzas valstīs. Eurostat klasifikācija reģioni ir dažāda veida dažādās valstīs Eiropā. Gan valsts, gan pašvaldību reģioni. Un tā ir tā problēma. Es domāju, ka es būšu gatavs iesniegt vēlreiz trešā lasījumā šos savus priekšlikumus, jo, ja teiksim, mēs atbalstām tikai šo, bet paliekam pie komisijas priekšlikumu, ka tiks izveidoti administratīvie reģioni, bet mēs neparedzam šeit kā teritoriālo struktūru vienību, kur pirmais ir tad novadi pilsētas un trešais varētu būt administratīvie reģioni, tad man jājautā, kas būs šie administratīvie reģioni komisijas izpildījumā, ja viņi šeit, trešā pantā, nebūs administratīvā struktūrvienība? Kas viņi būs? Un otra lieta, mums ir sarunas ar Eiropas komisiju šobrīd. Mēs visu laiku aicinām sarunu vedējus, pārstāvjus, uzsvērt šo reģionālo atšķirību mazināšanai, reģionālo dimensiju iekļaut sarunu procesā. Ja mēs iekļaujam šajā likumā, kas ir fundamenta pamata likums administratīvās teritorijas reģionus kā administratīvo struktūru vienību, tad viņiem ir pamats runāt par reģioniem Latvijā. Ja tā nav, tad tas iespējamais likuma projekts par administratīviem reģioniem, kas taps pēc tam, jo sarunas ilgs kaut kur rudenim, nu, varbūt līdz gada beigām. Vienkārši tai komisijai nebūs uz kā atsaukties, nebūs šo administratīvo reģionu. Tāpēc es saku, trešā pantā, kas būs pēc tam skatīts, obligāti būtu jāliek administratīva reģioni, kā trešā vienība aiz novadiem un pilsētām. Paldies.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Šī diskusija nepārprotami liecina par to, ka laba ideja, kas nav iepakota likuma normās, paliek tikai un vienīgi kā labs vēlējums. Tas ir tas, pa ko es pavisam nesen teicu, ka reģionu izveidošana vai otrā līmeņa izveidošana prasa attiecīgu reakciju arī šinī likuma projektā. Jo tā redakcija, ko piedāvā, es varu arī skaļāk runāt, ja vajag. Tā redakcija, ko piedāvā juridiskais birojs, absolūti korekta, bet viņa neietver sevi turpmāko dalījumu. Jo turpmākais dalījums pie šīs te redakcijas paredz arī to, ka reģionu līmenī vai otrā līmenī tiek veidotas pašvaldības, ar tādām pašām tiesībām un ar tādām pašām darbības normām, kā arī pirmā posma vai pirmā līmeņa pašvaldības. Tāpēc es vēlreiz saku, tas ir pusfabrikāts, maigi izsakoties. A pareizāk teikt, tas ir brāķis. Un vēl vienu lietu, runājot par to minēto pašvaldību hartu. Neapšaubām, šodien uz šodienu pašvaldības nebija iesaistītas pašas reformas procesā. Viņi bija tikai klausītāji un novērotāji un kritiķi. Ja viņi būtu no paša pirmā soļa iesaistīti reformas plānošanā un pēc tam arī noformēšanā, kā likumprojekta noformēšana, būtu cita reakcija un būtu cits arī notikuma attīstības gaita. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, šīs priekšlikumas parāda savā ziņā juridiskais birojs arī tam pievienojies, arī mans nākamais priekšlikums ir atbalstīts, bet par ko tad viņi ir? Mēs piedāvājam skaidru definīciju, kas tad ir administratīvā teritorija. Administratīvās teritorijas vietas definīcija. Likumprojekts iesniegtais, kur jūs atbalstījāt pirmajā lasījumā, piedāvāja pilnīgi nepareizi šo definīciju. Tas bija mēģinājums kaut kādā veidā savādāk izteikt precīzāk, bet nu, tur bija tāds daļradas paraugstunda, kur vienkārši iesniedz ministrija it kā izvērtējot, kā tad ir šī, kas tad ir vispār administratīvā teritorija. Ar šo priekšlikumu mēs panāksim to, ka tā kļūst skaidrāka, un atbildot Zinovska kungam, kas nav skumt, varbūt tomēr uz turienu pie mums tur labāk, tur mēs vairāk ieklausamies šādās idejās. Bet šajā gadījumā šī redakcija ir par pirmā līmeņa pašvaldību modeli. Šī redakcija ir par pirmā līmeņa pašvaldību modeli, un viņa attiecās uz visiem tiem priekšlikumiem, kas sakos tālāk no manas puses attiecībā, kā veidot pirmā līmeņa pašvaldību modeli. Ja mēs ejam šādu ceļu, tad tas nozīmē to, ka ir viena līmeņa pašvaldības. Tas izslēdz ne uz augšu, ne uz leju, tas vienkārši izslēdz tajā brīdī. Un tur es jums pilnībā pievienojos. Jūs noraidījāt pirms brīža šo te apriņu piedāvājumu. Būs vēl iespējas šo kļūdu labot vai uzlabot un tomēr līdz otrajam lasījumam runāt par to, kāda varētu būt šie te vairāk līmeņu pārvaldības modeļi. Par citiem priekšlikumiem runāšu vēlāk. Šobrīd atbalstot šo, mēs tad runājam, un tas jums, kolēģi, ir jāsaprot, mēs runājam par viena līmeņa pārvaldības modeli. Te vairs nav iespējams augšā lejā kaut kādu nulto līmeni, otro līmeni, un tāpēc es ceru atbalstiet, bet tam jābūt arī konsekventiem balsojumiem tālāk citos priekšlikumos, kurus jūs aicināšu, un tomēr arī pa līmeņiem padomājiet.
Debatu slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstam?
Komisijā 7. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Deputāti atbalsta.
Un arī 8. Priekšlikums, kurš ir identisks 7. Komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Juridiskā biroja priekšlikums ir identisks arī ar 10. Ko iesniedzis ir deputāts Viktors Valainis un definē likumā, kas ir apdzīvota vieta. Abi šie priekšlikumi komisijā tika atbalstīti.
Deputāti atbalsta.
Tātad arī 10. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums ir deputāta Kirsteina kunga iesniegts priekšlikums, kas paredz likumprojektā ietverto jēdzienu Republikas pilsētas mainīt uz jēdzienu Lielās pilsētas. Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debats. Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Godājumie deputāti! Padomu laikos nedrīkstēja lietot nosaukumu Latvijas valsts vai arī atsevišķu valsts. Valsts bija tikai PSRS un pārējais bija tikai republikas. Padomu žargons radīja jaunus teicienus. Tā kā vārdu republika nedrīkstēja lietot kopā ar vārdu Latvija, tad tas bija jāsaka bez vārda Latvijas. tad vienkārši republikā. Varēja lietot arī LPSR, Latvijas Padomju Socialistiskā republikā. Nedrīkstēja braukt pa valsts ceļiem, bet bija jābrauc pa republiku, pa mūsu republiku. Arī tagad vēl daži saka, es braukāju pa mūsu republiku, es pa mūsu republiku te pabraukāju tikos ar vēlētājiem, jā. Mūsu republiku, pa valsts iekārtu braukāju. Pa valsts iekārtu, jā. Padomu laikos cilvēki tomēr vēl laikam nebija aizmirsuši latviešu gramatiku un bija drusiņi prātīgāki. Un, piemēram, bērnu slimnīcu nesauca par LPSR bērnu slimnīcu, bet sauca par republikānisko bērnu slimnīcu. Jo republikāniskā slimnīca varēja būt, bet republikas nevarēja būt, tāpat kā nevarēja būt monarhijas slimnīca. Tāpat kā mēs nevaram braukt pa monarhijas ceļiem, tāpat arī mēs nevaram braukt pa republikas ceļiem. Līdz ar to vainu mēs nomainam šeit, kā arī prezidents iesaka savā vēstulē un lietojam jēdzienu lielpilsētas vai lielās pilsētas. Ja tas nepatīk, var teikt valsts nozīmes pilsētas vai valsts pilsētas, ja, bet nu, tad ir jautājums, kas tad būs tās mazās pilsētas. Tādā gadījumā viņas nebūs valsts, tāpēc, manuprāt, šīs nosaukums lielās pilsētas ir vairāk piemērots. Un ja arī tas neder, nu tad mums ir jāsaka Latvijas republikas pilsētas. Jo republiku var lietot tikai neatkarīgā valstī kopā ar valsts nosaukumu. Tātad ir vainu Latvija vai Latvijas republika, bet nav republika kā tāda. Tāpat kā nav monarhija, tāpēc aicinu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kobzimam.
Dargie kolēģi, Rainis ir savu laiku teicis, mēs būsim tik lieli, cik mūsu griba. Vai latviešiem ir sakāmvārds, mas cinīts gāž lielus vazumus. Es domāju, ka reformas ietvarā nu, tas galīgi neizmainīs to, cik mēs bagāti būsim, cik mēs būsim gribā lieli un cik lielus vazumus mēs gāzīsim. Ja mēs pilsētas sauksim par lielām vai mazām pilsētām, tas ir pilnīgi otršķirīgs priešlikums, numur viens. Numur divi, katram izpratni par to, kas ir liels un kas ir mazs, ir ļoti dažādi. Pasaules kontekstā Latvijā nav neviena pilsēta, kas būtu liela objektīva. Līdz ar to es aicinātu, Kirsteņa kungs, šo radošo uzdevumu, ja tas ir pats būtiskākais administratīvu teritoriālā reformā un ka tas tiešām izmainīs visu, šeit sanākuši jaunieši, viņi no Liepājas atbraukuši. Konkursu uztaisīt jaunieši ir radoši cilvēki, viņi izdomās daudz labākus tos variantus, kurus ieviest. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka principā es domāju, ka mums vajadzētu beigt slimot ar mazvērtības kompleksiem, ja mēs arī gribam reformu, piemēram, mums savulaik bija salīdzinoši labs pārvaldības modelis. Tas bija, diemžēl, bet tas bija padomu laikos rajonu, un pēc tam apakšā zem rajoniem bija otrs līmenis. Tagad mēs domājam jaunu divriteni. Domājam, kā ko nosaukt, kā ko pārsaukt. Mums nekas jauns nav jāizdomā, mums jāpaņem tas, kas ir labi darbojies, un jāievieš vienkārši dzīvē. Mazliet jāpielāgo šodien situācijai. Protams, ne situācijai, kas saistīta Dombravas māja savukrastos. Bet vispār jāpielāgo situācijai, kas būtu valstisks risinājums. Līdzīgi kā ar valku, piemēram, ja ka viss, neviens negrib pie valks. Vai, nu, es nevaru saprast, kāpēc neviens Latvijā negrib valku pie sevis vai kaut kā tam līdzīgi. Bet tad arī risinājums ļoti vienkārši. Sanākam kopā, izdomājam, varbūt, ka valki ir jāliek pie smiltenes vai pie valmieras, un problēma ir atrisināta. Ļoti vienkārši tas ir, bet jums ir jādiskutē, jums pozīcijai par to ir jākāp tribīnē un jādiskutē, bet jūs jau nediskutējat ne ar sabiedrību, ne parlamentā jūs diskutējat, jūs jau neskaidrojat sabiedrībai šīs mazās nianses, kuras patiesībā, nu, kā mēs zinām, dzīve sastāv no sīkumiem. Viņi sastāv no mazām lietām, un katra maza lieta veido lielu lietu. Tāpēc nav lielas pilsētas vai nav mazas pilsētas. Visas pilsētas Latvijā ir lielas, un Latvija ir liela valsts, un mūsu griba ir liela. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Cienījamie kolēģi, es nerunāšu par monarhiskiem vai kādiem citiem ceļiem, jo tā ir gaumes lieta, jo ceļš vienalga, kā viņš saucās, lai viņš tikai būtu izbraucāms. Bet runājot par tieši par konkrēto priekšlikumu kā likumdošanas normu, liela pilsēta ir raksturojums. Sauciet lielā pilsēta vai liela pilsēta, tas ir raksturojums, kas mērojams konkrētās vienībās. Piemēram, Eiropā Rīga kā galvaspilsēta pēc teritorijas ir otrā lielākā pilsēta Eiropā. Ja mēs runājam par iedzīvotāju skaitu, tad tā nav. Tāpēc tas, kas ir piedāvās, varbūt tas nav labākais republikas nozīmes pilsēta vai valsts nozīmes pilsēta, bet mēs runājam par konkrētu priekšlikumu saukt valsts nozīmes vai republikas nozīmes pilsētas par lielu pilsētām. Es uzskatu, ka šis priekšlikums nav atbalstāms. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Balainim.
Jā, nu šis priekšlikums gan Latvijas Zinātņu akadēmija ir skaidri paudusi savu pozīciju, kad šāda pieeja ir atbalstāma. Un kad vajadzētu mainīt šo te nosaukumu uz no republikas pilsētām uz lielo pilsētu, prezidents piedāvājas valsts pilsētu, lielu pilsētu. Nu, mans jautājums, ko es gribētu vērst uzmanību, ziņotājs varēja varbūt vēl papildinās, bet ir jāsaprot, ja mēs mainam šo terminoloģiju, tad mainīsies, tik un tā būs jāmaina, nu, zināms, daudzums kaut kādu citu likumu, kur ir lietots termins republikas pilsēta. Bet es gribētu aicināt aizdomāties par citu lietu. A kāpēc vispār mums vajadzīgs tāds terminoloģija republikas pilsēta vai lielā pilsēta, sauksim vienalga, lietosim likumā esošo republikas pilsētu? Kāpēc vispār tāds dalījums atsevišķi mums ir vajadzīgs? Kāda starpība Valmierē no Cēsīm šobrīd likumā? Kāda ir starpība, kolēģi? Kāpēc vispār, ar ko atšķirās republikas pilsēta, no jebkura novada, no, nezinu, Limbažiem? Ar ko tas viss atšķirās? Zināma starpība ir, un tā lielākā starpība ir nevis pašā nosaukumā, bet tas lielākais izaicinājums ir tieši valsts pārvaldei, kādā veidā valsts pārvalde organizē savus pakalpojumus šajās konkrētajās teritorijās. Tur ir tas galvenais izaicinājums tam visam. Un, manuprāt, ar šo priekšlikumu mēs jau pēc būtības nekas jau beig nemainīsies. Būs nedaudz sarūktinājums uzņēmējiem no attiecīgajās teritorijās, bet arī minimāls. Šajā gadījumā minimāls, netik liels kāds pie apriņķiem. Bet attiecībā uz to, kāda vispār lielo pilsētu jēga un loma, nu te es aicinātu apdomāt arī šo no tā viedokļa, prieš kam vispār ir likumā lietot šāds termins. Es domāju, pavisam drīz mēs sāksim par to arī debatēt, un kolēģi aicina arī izteikt arī citiem domas, lai šis nepārvēršās par tādu opozīcijas monologu šodien. Mēs tomēr runājam par to, kādā veidā tiks pārvaldīta valsts, un šobrīd tikai gribu pateikt paldies Nacionālās apvienības kolēģiem, kas tomēr iesaistās šajās diskusijās. Jo šie lēmumi tālāk būs, es domāju, uz nākamajiem gadu desmitiem atstās ietekmi uz Latvijas valsts attīstību. Tā kā kādā virzienā tas notiks, ir atkarīgs tiešām mērā arī no jums. Un padomājiet, kāda vispār jēga lielajai pilsētē.
Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, es atbalstu Kirštiņa kunga priekšlikumu, un es vēlētos arī, tomēr, lai mēs visi saprastu, apskatījos, kāds tam tas iedalījums ir. Un Latvijā ir 76 pilsētas. tas, kas mums pašlaik tiešām ir 9 republikas un 67 novadi. Bet kāpēc vajadzētu, kas vispār ir republikas pilsēta, jā? Visas tās ir Latvijas pilsētas, un ja mēs skatāmies ar iedalījumu tālāk, tad tālāk ir uzskaitīts Latvijas pilsētas, tās ir Latvijas valstī esošās pilsētas. Protams, ka ir rakstīts republika, jā, Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika. Latvijas valsts suverenā vada piedarē tautai. Tie tad ir jēdzieni, kas ir nostiprināts satversmē gan republika, gan valsts. Un šī gadījumā pilsētas, viņas visas ir Latvijas pilsētas, ir lielāks un mazāks, bet es gribu teikt, ka arī mazas pilsētas ir ļoti ar vēsturisku, tā teikt, nu, garu vēsturi un dibināts ļoti sen. Un man liekas, ka tāpēc atstāt tādu republikas pilsētu vispār nav jēga. Tiešām mēs varam pateikt, kas ir lielā pilsēta, mēs varam nodefinēt, no kāda iedzīvotāja skaita sākās Latvijas izpratnē liela pilsēta, vai tā ir teritorija, vai tas ir iedzīvotāja skaits, bet, nu, piemēram, man likās ļoti interesanti, ja mēs paskatāmies starp pilsētām, ir arī tāda, piemēram, kā Piltene, kura ir pilsētas status iegūst 1557. Gadā. Vai mēs to apšaubām, ka tā ir pilsēta, tur dzīvo 905 cilvēki, jā, viņi ir pilsētas status, un tas ir vēsturisks fakts, ka tik sen šī apdzīvotā vieta ir iegūst pilsētas status. Man liekas, ka tas ir jāsaglabā, jā, viņa Latvijas, viena no Latvijas daudzām pilsētām, un tāpēc atstāt tādu jēdzienu kā republikas pilsētas, tad jau tiešām mēs varam arī republikānisks, un es šinī gadījumā atbalstu Kirštēna kunga priekšlikumu un aicinu arī cits atbalstīt un balsot par.
Vārds deputātei Danai Rezniecei Ozolai.
Kolēģi, stilam ir nozīme. Ja, piemēram, notiek reforma, tad dažkārt tiešām tikpat svarīgi, ko reformē ir svarīgi, kā to dara. Ja, piemēram, uz tautas sapulci mēs kā reformas priekšstāvi un aizstāvi aizsūtām deputātu Mārtiņu Bondaru, kurš ar milzīgu arogāns pārākumu sajūtu mēģina, nu, jāsaka, pat pazemot tos iedzīvotājus, kas ir sanākuši, tad loģiski, ka tiem iedzīvotājiem brīžiem rodas tāda, nu, sajūta, ka Nu, kas arī vakardien atspoguļojās viņu teiktajā, ka 90. Gadu sākumā viņi taisīja barikādes, lai aizstāvētu augstāko padomi. Tagad viņiem ir sajūta, ka viņiem ir jātaisa barikādes, lai aizstāvētu sevi no Saeimas. Šī gadījumā, kad mēs diskutējam par to republikas pilsētu vai lielā pilsēta vai liela pilsēta vai valsts pilsēta, tur ar zināmā mērā bez vēsturiskā apsvēruma, bez mēģinājuma tikt vaļā no sovietisma, nu, Mēs domājam par stilu, kā tas izklausās, un ir vērts arī ieklausīties prezidenta vērtējumā un arī Latvijas Zinātņu akadēmijas vērtējumā, ka šis nosaukums būtu jānomaina. Bet man daudz vairāk par nosaukumu satrauc tas, ka jūs reformas kontekstā faktiski atsakāties no divām lielajām pilsētām. Jūs bez kritērijiem Ventspilī un Jelgavai pievienosiet tās novadus, Savukārt Rēzeknē, Liepājai, Jūrmalai, Rīgai, Daugavpilī to nedarīsiet. Bez argumentiem, kāpēc tā. Un faktiski divām lielajām pilsētām jūs lieksiet iespēju piedalīties Eiropas pilsētvides sakārtošanas programmās. Jūs lieksiet iespēju piesaistīt finansējumu Latvijas reģioniem, lai tur radītu darba vietas, lai tur radītu labklājumu un lai cilvēki no turienes nebraukt prom.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītās sēdes vadītājs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi, Viktors Valainis uzdeva jautājumu, ar ko atšķirās Valmiera no Cēsīm. It kā runājam par lielām pilsētām, es varu pateikt jums, kolēģi, ka vienas maksāja Viktora Valaiņa algai Valmiera, un Cēsis nemaksāja. Paldies.
Vārds deputātam Andrim Kazinovskim.
Cienījamie kolēģi, nedaudz pastāstīšu nozīmi, kāpēc ir lielās pilsētas. Tad, kad Latvija iestājās Eiropas Saimnībā 2004. Gadā, viņa izšķīras, ka struktūra fondu līdzekļus apgūs nozaru griezumā.
tas arī notika, un faktiski līdz šim notiek. Tad Lielo pilsētu asociācija, kas sastāvēja tieši no šīm deviņām pilsētām, protams, saka lobēt savas intereses, un, piemēram, šajā programmēšanas periodā panāca, ka šīm lielām pilsētām ir konkrēts finansējums, bija paredzēts, un joprojām ir. Ar šo finansējumu no Eiropas struktūra fondiem un no valsts, tad ir jāattīstījās šīs lielās pilsētas. Un visu to, ko jūs redzat Valmiera vai Daugavpilī vai Rēzekne vai Liepājā, pamata ir šis finansējums. Tāpat vēl bija 21 attīstības centris, arī viņi dabūja konkrētu finansējumu. Un vēl bija Latgales programma, tur bija 52 miljoni, arī Latgale atsevišķi dabūja. Pa lielam tas ir sistēma, kur ir izlobēts finansējums priekš attīstības. Bet, ja pēc būtības skatās, tad šis izlobētais finansējums tiek ieguldīts kaut kādās konkrētās vietās, punktos. Bet nav līdzsvaroti visā Latvijā, reģionālajā līmenī. Tur ir tas suns aprats. Tagad, sagatavojot NAPU, vairs nav šo lielo pilsētu speciālu programmas, nav arī 21, no, un arī nav Latgales programmas. Tur ir zināmas, tur pozīcijas mēģināts atstāt mūsu priekšlikumu par reģionālu attīstību. It kā ievēro, teorētiski, tur ir sarakstīti mērķi, bet praktiski, kad šie projekti ir atspoguļoti, tur tā nav. Tāpēc tieši atkal vēlreiz uzsveru, ka šo administratīvo reģionu veidošana ir kardināli mainītu visu šo sistēmu. Arī lobiju sistēmu, arī procentu tā saucamo sistēmu. Vai nu mēs paliekam pie vecā, vai nu mēs ejam caur reģioniem pie jaunā. Tas ir jautājums. Paldies.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Kolēģi, jāsaka, ja runājam par šo te terminu Republikas pilsētas, tad tādā saruna valodā ikdienā teju šis termins netiek lietots vispār, teiksim, atšķirībā no vārda novadi. Ja raugāmies uz specifisku to terminu, tad viņš vairāk ir juridiska rakstura, jo iezīmē dažāda veida kompetences, kas Republikas pilsētām ir jāveic. Vai tur sabiedriskā transporta organizēšanu, laiks, kādā, cik ātri jāierodas ātrai medicīniskai palīdzībai un citi aspekti. Šis priekšlikums savā ziņā ir līdzīgs par to, ko mēs jau balsojām kontekstā ar novadu vārdu mainu uz apriņķiem. Protams, šī ietekme nav tik liela, ja mēs mainītu vārdu novads uz apriņķi, bet arī šajā gadījumā būtu nepieciešams izmaiņas aptuveni 200 normatīvajos aktos, likumos un ministru kabineta noteikumos, un, protams, tam būtu arī kaut kādas finansiāls sekas. Tā kā komisija arī par šo te diskutējām. Iespējams varētu rast kaut kādu labāku veidu terminu, jo arī par vārdu liels šeit bija strīdi no ekspertu viedokļa, ka varbūt trešajā lasījumā varētu mēs rast kaut kādu veiksmīgāku risinājumu, bet šajā gadījumā es aicinātu priekšlikumu neatbalstīt.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam otro reizi.
Godējiem deputāti, izskatās tiešām, ka mēs gribam šo reformu nogrembēt jebkurā gadījumā, jā. Ja mēs no 109 pašvaldībām aiziesim uz kaut kādām 40 beigās, mums būs 1000 normatīvais dokumentos jāmaina, jebkurā gadījumā mums būs jāmaina programmatūras, mums būs vidām jāmaina programmas, jā? Nu, ko jūs te runājat muļķības, Pleškungs? Tagad par lielajām mazēm. Mēs runājam par lielajām pilsētām šī likuma izpratnē, Godzemkungs. Mēs nerunājam par lielu vai mazu krūzi vai, piemēram, par Zilupes novada, to, ka Zilupi ir lielāk par pasienu. Mēs runājam konkrēti par lielajām pilsētām šī likuma izpratnē, kur nav kritērija. Komisija nav izstrādājusi un rodās haoss. Un mēs runāsim par Jelgavu, ja mums šie kritēriji būtu. Vai liela pilsēta sāks no 50 tūkstošiem vai no 40, vai Latgalē varbūt no 25, ja tur Rēzekne ir, vai Kurzemē varbūt no 50, lai tur būtu, teiksim, Liepāja. Varbūt no 40, lai būtu Ventspils, es nezinu, tas ir jāizstrādā uz trešo lasījumu, bet ja nav kritērija, tad mēs nonāksim tūliņu. Pie Jelgavas, vēl pie citām problēmām un vispār izdjūks visu tā.
Kirsteinkungs, laiks. Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Kolēģi, es arī atbalstu Kirsteinkunga priešlikumu, un dažreiz ir tā, ka mēs nekā mēģinām kaut ko nosaukt. Ja? Varbūt paprasam, nu, tiem, kurus mēs mēģinām nosaukt, kā viņi gribētu saukties. Manuprāt, pilsētas ir atbildējušas. Mums nav Republikas pilsētu asociāciju, mums ir lielo pilsētu asociāciju, kurā iekļaujās Republikas pilsētas. Tā kā es aicinu atbalstīt, tas ir viens primārais iemesls, bet otrs ir tāds arī nedaudz, kā saka, detalizētāks. Izpatnē, tajā brīdī, kad mēs sakam republikas, mēs sākam domāt, nu, kāds asociējās ar padomu republiku, vai ne, kāds Latvijas, kāds vēl kāds. Bet tad, kad mēs nosauksim lielās, tad būs ļoti interesanti tālāko punktu diskusiju. Ja, un kādā veidā Rēzekne būs liela un Jelgava būs maza. Ja, tā kā, bet principiāli pirmais arguments, kad pilsētas pašas sevi nosaukušas. Un es domāju, ka viņi zināja, ko viņas dara. Paldies.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamie deputāti, sākot no beigām, es gandrīz arī pievienojos tam, ko Gobzemkungs aicināja līdz trešām lasījumam vēl padomāt, kā atrisināt šo jautājumu. Es mazliet gribu ieskat vēsturē pateikt, ka no padomu laika pārnākušais nosaukums Republikas pilsētas ir kaitinājis viss ļoti ilgus laiks, un šī apsprieda nav ne pirmā, ne pēdējā. Un viņi parasti atdūrās pret, un joprojām atdūrs tikai pret šo te nosaukumu. Ja mēs stādāmies priekšā, ka Latvijā ir kaut kādi pašvaldību līmenī tomēr lielākie flagmaņi, ar ko Latvija ne tikai iekšējā konkurencē cīnās, bet iet arī startautiski. Un tad iepriekšējā reizē, kad jau parādījās lielās pilsētas, nu pārtūkojiet viņu angliski un tad braucat kaut vai uz Beļģiju paskatīties, kā tu startautiskajā arēnā varēsi paskaidrot par Rēzekni, piemēram, un citām pilsētām. Un tad no tā atsacījās. Arī prezidents, protams, vēršas to uzmanību, bet joprojām, nu, godīgi sakot, gadus desmit neviens nav aizstājumu atradis. Tāpēc nu, man šķiet, ka jāmēģina pielikt šobrīd pauzi un patiešām padomāt, kā to risināt. Jo sākotnēji bija Bondarkungs tur par to asociāciju, nu, joks jau bija domāts, bet sākumā jau bija septiņas tikai pilsētas, pēc tam vēl divas pēc skaita. Šobrīd ir jautājums arī, cik tad ir šo pirmo pilsētu, kam to nacionālo statusu piešķir. Mēs izdomājām savulaik nacionālās nozīmes centra nosaukumu, bet viņš likumdošanai nepakļaujas. Tāpēc nu, var atbalstīt, var neatbalstīt šo priekšlikumu, bet droši vien, ka šis nav punkts. Varbūt tiešām jāpievienojas Valaiņkungam, varbūt ir laiks kaut kā savādāk to visu sagrādēt. Bet ja jūs piekrītat arī, tomēr, un es saprotu, ka tās ir diskusijas arī šobrīd, tad tāda nepateikt nekādu šobrīd stop, bet konkurss ir atklāts, bet lielās pilsētas, kā jau teicu, mazliet grūti tā sagramojams. Vietējā līmenī, jā, bet starptautiski pagrūti.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augsti godātie kolēģi, kamēr jūs te diskutējat par to, vai mums pilsētas ir republikas, vai lielas, vai cik lielas, vai kas, es jums gribētu nolasīt dažus ciprus, nu vispār tiem, kas spēj tos ciprus uztvērt. Tad, kad es pirms gada laika vadīju tādu domnīcu certus, viens no mūsu pētījumiem bija tāds reģionāla demografiska prognoze. Proti tika izstrādāts tāds modelis, kurš ļāva izteikt patiesībā diezgan precizu prognozi par to, kas notiks ar iedzīvotāju skaitu, tai skaitātājas republikas vai no lielais pilstas līdz 2030. Gada. Ja. Un tas, ka jums tagad izdarīšu, ir tas par tām pilsētām, par kuram tagad notiek strīds. Es mums pateikšu, kāda tā prognoze bija, ja, un mums tagad ir pieejami dati par, tas ir no 16. Gada uz 30. Un tad es jums pateikšu, kā apmēram šodien uz 19. Gadu šis prognoze ir piepildījusies, tās procentus. Ja? Nu, tā kā piemēram, Jūrmalā 2016. Gada bija 51 tūkstots iedzīvotāju. Prognoze tāda, ka 30. Gada būs 50. 19. bija jau 49 tūkstoši. Tātad prognoze piepildujusies jau apmēram šodien par 200%. Tātad Ventspils no 40 tūkstošiem līdz 32 tūkstošiem. Uz doto brīdi tā prognoze piepildujusies jau par 75%. Liepē no 79 tūkstošiem līdz 59 tūkstošiem. Uz šodien no tā prognoze piepildujusies par 50%. Jelgava no 61 tūkstoši līdz 57 tūkstošiem. Prognoze piepildujusies par 43%. Rēzekne, iedzīvotāju samazināšanas skaita prognoze piepildujusies par 55%. Daugavpils prognoze piepildujusies par jau 42%. Iekapils par 50%. Baumera par 40%. Tātad, kolēģi, kamēr jūs te nodarbojoties ar to diskusiju, kā labāk sagriezt Latviju, un vai tas pilsētas ir republikas vai lielas vai kā, tas iedzīvotājs skaits samazinās pat daudz straujāk tikai 4 gadu laika, nekā tas bija paredzēts līdz 30. Gada. Un tā jūsu reģiona sagriešana tas nekāda veida tam nepalīdzēs. Tāpēc varbūt tomēr vērsts beigt nodarboties ar tas kartes griešanu un sākt ķerties pie tā, kas reāli apturēs cilvēku aizbraukšanu no reģiona. Kā jūs domājat? Paldies!
Vārds deputātam Aldim Kopzemam otro reizi.
Ziniet, kā ar to reformu, reformas skaidrošana ir, tas tā kā latviešu vienās vecās sakām vārdā ir, ka kolīci viņi iet kā Rīgas jumprava ar degunu padebešos. Viņi neskaidro sabiedrībai, nenāk un neskaidro. Un starp citu to nedara arī divi kandidāti, kas grib pašvaldību vadīt. Nu, administratīva teritoriālā reforma tā kā attiecas uz pašvaldību. Bet Jurašs un Staķis, viņi vispār neko par reformu nevar pateikt, nevienu vārdu. Kādi viņi būs mēri? Ja viņi nespēja neko par reformu pateikt, kas skar visas pašvaldības tajā skaitā Rīgu. Tas ir pierādījums, ka šie cilvēki ir tikai uz reklāmas stabiem, ka viņiem nav viedoklis par to, kā dzīvot pašvaldībās, kā cilvēkiem dzīvot, ko vajag uzlabot, kādi priekšlikumi. Un tie būs mēri. Jūs ticat sabiedrību, ka tā būs. Jureš vispār ierubies telefonā. Viņam neinteresē, kas šeit notiek. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilsonam otro reizi.
Divas piezīmes. Var saukt kā grib, bet rakala būšana ir tā, ka nav kritērija, kas nosaka, kas ir lielā pilsēta, vidējā vai mazā pilsēta. Punkts viens. Punkts divi. Ja mēs runājam par šīm te lietām, es gribētu Fleša kungam tomēr pateikt, ka tas nav saistīts pilsētas nosaukums šī te kontekstā. Nav saistīts ne ar sabiedrisko transportu, ne ar ko citu. Tas ir saistīts ar pašvaldības, konkrētās pašvaldības vietu, valsts pārvaldes struktūrā un sistēmā. Punkts.
Vārds deputātam Mārtiņam Bondaram otro reizi.
Kačīns kungs, opozīcija vēlās, lai mēs debatētu. Mēs debatēsim. Mēs arī esam gatavi debatēt. Bet manā pirmajā daļā es neko nejokojos. Valaiņ kungs, valaiņ kungs, valaiņ kungs. Saņēma atalgojumu no Valmieras, bet nesaņēma atalgojumu no Cēsīm. Tur nebija joka. Tur nekas nebija no joka. Un es tikai gribu pateikt, te daži, kas bļauj, mēģina man bļaut un teikt, ka ir atšķirības starp 5 un 3 minūtēm. Es gribu teikt, ka nu, tie, kas māk, tie var pateikt arī īsākā laikā. Tie, kas nemāk, tie muld līdz nemaņai. To es piedzīvoju vakar Streņčos un to es piedzīvoju šodien šeit, Saimā. Paldies par uzmanību.
Vārds. deputātei Regīnai Ločmalei Luņavai.
Kolēģi, tiem no jums, kuri nav sekojoši speciālas administratīvi teritoriālas reformas komisijas darba gaitai, vēlētos norādīt, ka komisijas darba laikā tika secināts, ka vairs nav nekādu kritēriju, sakarā ar kurām tik noteiktas jaunās pašvaldības. Tieši tāpat nav vairs nekādu kritēriju, ar kurām mēs varētu noteikt vienalga vai Latvijas Republikas pilsētas statusu, vai lielās pilsētas, vai lielpilsētas, vai valsts pilsētas statusu. Šo kritēriju vienkārši nav. Tikpat labi, mēs tīri politiski šeit ar balsojumu varam noteikt kritēriju un nosaukt par Republikas pilsētu, lielu pilsētu, lielo pilsētu, valsts pilsētu, piemēram, tās apdzīvotas vietas, kuras tiešām prot pelnīt tam budžetam, kuru pēc tam sadala visam pašvaldībām. Man rokās ir Finanšu ministrijas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas aprēķins 2020. Gadam. Jūs varētu paskatīties un iepazīties ar šo dokumentu un saprast, ka starp patreizējām Republikas pilsētām, lielpilsētām, īstenība ir tikai divas pelnošas pilsētas – Rīga un Jūrmala. Toties starp apdzīvotām vietām tādu pretendentu ir daudz. Gan Cārnikava, gan Ādaže, Saulkrasti, Babīte, Mārupe, Igškele, Gārkalne, Stopiņa un Ulbroka. Varbūt padomāsim par to un izdomāsim šīm apdzīvotām vietām nosaukumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Balainim otro reizi.
Diskusija bija par visu iespējamo, un tomēr mēģināsim par to priešlikumu, kas tad ir lielā pilsēta. Un lielai pilsētai ir taču arī kaut kāda kritērija, kāpēc mēs viņu saucam par lielo pilsētu. Šīs likumprojekts tālākā izskatīšanas gaitā parādīs to, ka, nu, piemēram, Iecava to kļūs pa pilsētu. Un Jelgava arī kļūs pa pilsētu. Viņas divas būs savstarpēji vienādas pilsētas. Pēc likuma izpratnes ne ar ko neašķirīgas. Tāpēc svarīgi saprast, kāda kritērija tām pilsētām ir. Jo tā problēma jau būs galvenokārt pašā valsts pārvaldes pusē. Jūs runājat par modernu valsts pārvaldi, bet kā te jūs dalīsiet tos pakalpojumus? Kā te jūs organizēsiet vispār valsts pārvaldi? Ko te jūs sagaidīsiet no tās vienas pilsētas un otras pilsētas? Un būs liela pilsēta ar 28 tūkstošiem iedzīvotāji un pilsēta 60 tūkstošiem iedzīvotāji. Kāda ir šī kolerācija starp šīm divām lietām, kolēģi? Tas jāsaprot.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Šī būtu tās retā reize, kad es Aldim Gobzamam piekrītu. Man liekas, tiešām būtu labi, ka Rīgas mēra kandidāti uzkāptu uz tribīnas un pateikt, kā viņi jūtās. Viņi grib būt lielie vai republikāņi? Bet ir nopietni, es aicinu tagad un uz priekšu, nu, viens, kas ir, kas, man liekas, kas, ko liecina šī debata šodien, ka ne lieli, ne republikas, tādā viencētas domāšanā vien esam. Paldies.
Debati slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
11. Priešlikums deputāta Kirštēna kunga priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 30 atturās nav. Priekšlikums atbalstīts.
Tātad 12. Priešlikums ir deputāta Valaiņa kunga priešlikums, kas paredz Republikas pilsētu uzskaitījumu papildināt ar Jēkabpils, Jelgavas, Valmieru un Ventspils. Komisijā netika atbalstīts.
Kolēģi, vienu mirklīti. Kolēģi, vienu mirklīti. Vienu mirklīti, kolēģi. Prezidijs ir saņēmis deputātu Dzintara Strīķis, Pauļuta, Zakatista un Latkovska iesniegumu lūdzam turpināt 5. marta sēdi līdz likumprojekta administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums izskatīšanas pabeigšanai otrajā lasījumā. Šodien izsludiniet pusstundu garas pārtraukums ik pēc pusotrai stundai. Turpinām sēdi un sākam debates. Vārds deputātam Gundaram Daudzem.
Es lūdzu apvienot.
Jā, vai deputātiem ir iebildumi par laiku apvienošanu? Nav, lūdzu.
Godātie kolēģi, angļu teologs George Herberts 17. Gadsimtā ir rakstījis, ka elle ir pilna ar labiem nodomiem un vēlmēm. Mūsdienās vairums ir dzirdējis no šīs frāzes atvasināto teicienu, ka ceļš uz elli ir bruģēts ar labiem nodomiem. Es domāju, ka neviens no mums nevarēja pat iedomāties, ka pēc tam, kad pagājušā gada 21. Martā Saeima tik lielā vienbalsībā un labā ticībā pieņēma paziņojumu par administratīvu teritoriālās reformas turpināšanu, kas paredzēja demokrātiskā formā, es tagad citēju, līdz 2021. Gadam izveidot ekonomiski attīstīties spējīgas administratīvās teritorijas ar vietējām pašvaldībām, kas spēja nodrošināt tām likumos noteikto autonomo funkciju izpildu salīdzināmā kvalitātē un pieejamībā un sniedz iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus par samērīgām izmaksām, citādi beigas. Tātad neviens nevarēja iedomāties, ka labie nodomi nepiepildīsies un visas pozitīvās ilūzijas tiks sagrautas. Šodien piedāvātais jaunais valsts administratīvu teritoriālais iedalījums paredz nevis uz pētījumiem balstīts ekonomiski attīstīts spējīgas administratīvās teritorijas ar ilgtspējīgām vietējām pašvaldībām, bet neveiklus apvienoto teritoriju zīmējums, ko Eiropas padomes pašvaldību eksperti jau paspējuši nievājoši nosaukt par rezultātu spēlē ar Lego klucīšiem. Tādējādi apšaubot Latviju kā demokrātisku valsti. Reformas rezultāts ir Latvijas reģionos apvainoti cilvēki, apvainoti, nevis apvienoti, apvainoti cilvēki, kuru apdzīvotās teritorijas tiek dalītas starp valdošās koalīcijas muižniekiem kā dzimdošanas laikos, neveicinot personu uzticēšanos valstī un tiesībām. Joprojām nav izpētīts pašvaldībām likumos noteiktās autonomās funkcijas un neviens nevar pamatoti pierādīt jaunveidojamo pašvaldību, sniegto pakalpojumu uzlabojumus un vienlaikus to izmaksu ekonomiju. Notikušās, precīzāk sakot, nenotikušās konsultācijas ar pašvaldībām var apzīmēt kā konsultāciju fikciju. Šādi apgalvojumi par pētījumu trūkumu, kā arī ilustratīvu konsultāciju ar pašvaldībām noris, uzskatām pierāda Ventspils pilsētas kā Republikas pilsētas status likvidēšanas piemērs un ierosinājums veidot jaunu Ventspils novadu. Jauna Ventspils novada izveidas pamatošanai nav veikti nekādi apvienojamo pašvaldību funkciju pētījumi un šādu lēmumu sociālās ietekmes izvērtējums, nemaz nerunājot par abu pašvaldību pakalpojumu izmaksu analīzi un vērtētām jaunizveidojamās pašvaldības ekonomisko perspektīvu prognozēm. Ir tikai pavirši un neprofesionāli veidots jauna novada izveidas priekšlikums, par ko ir iebildušas gan abas reorganizējamās pašvaldības, gan pašvaldības sabiedriskās organizācijas, gan uzņēmēju profesionālās organizācijas, gan autoritatīvu augstskolu pētnieki un nozares eksperti. Šiem trūkumiem administratīvu teritoriālās reformas komisijas akli balsojošais vairākums komisijas sēdēs nepievērs nekādu uzmanību, tādējādi ignorējot tiesiskas valsts un racionālu likumdevēju principus. Saeimas paziņojumā tik nolemts par jauno administratīvu teritoriālo iedalījumu konsultēties ar pašvaldībām. Pēc valdības konsultācijām ar Ventspils pilsētas pašvaldību palika neatbildēt vairāk kā 100 rakstveidā uzdētā jautājuma, atbildes pēc būtības saņemot tikai uz diviem no tiem, kas apliecina totālu vienaldzību par Ventspils pilsētas un Ventspils novada iedzīvotāju vajadzībām un interesēm. Es turpināšu pie nākamā priekšlikuma, bet es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt tātad 12. Jo pret to iebilst Valmiera un Jēkabpils, bet atbalstīt 13. 14. 15. Priekšlikumu. Paldies.
Vienu mirklīti, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Aldim Gobzevam par procedūras jautājumu.
Kolēģi.
Mēs tikko nobalsojām par to, ka likumprojektā mēs lietojam terminu lielās pilsētas. Likumprojektā ir 74 priekšlikumi un 74 grozījumi, kuros ir runa par republikas pilsētām. Es uzskatu, ka ir jātais pārtraukums un komisijai ir jānomaina šis jautājums. Pretējā gadījumā mēs šodien balsojam par redakcijām, kuras vairs nav aktuāls.
Man tas ir jākas. Nav. Tas nebija par procedūru. Šis ir labojams trešajā lasījumā. Turpinām debates. Vārds deputātei Marijai Golubevai.
Cienījamie kolēģi, šodien mūs klausamies ne tikai mēs paši, bet arī, piemēram, jaunieši, kas atrodas pašliek viesu vietās. Un man liekas, ka šajās debatēs mēs ļoti maz īstenībā diskutējam par to, ko visvairāk skar šī reforma, un tā ir Latvijas nākotne un attīstība. Un mēs pazaudējam šo lielo ainu aiz detaļām, un tūlīt mēs ļoti ilgi, es varu paredzēt, diskutēsim par to, vai Ventspilī jābūt vai nav jābūt republikas pilsētei. Tams, protams, vai lielai, es atvainojos, lielai pilsētei. Tanī pašā laikā gandrīz neviens no debatētājiem ne ar pusplēstu vārdu nav pieminējis to, ka ar konkrētiem nedaudziem pārdomātiem attīstības centriem Latvija, ka valsts attīstīsies straujāk, kā ieguldījumi būs efektīvāki, ka skolu tīklu beidzot mēs varēsim optimizēt tā, lai varētu nodrošināt labu izglītību katrā skolā Latvijā, nevis tikai dažās, kur ir daudz bērnu, un to visu mēs varam panākt tikai ar administratīvu teritoriālo reformu. Es aicinātu varbūt koncentrēties uz būtiskām lietām un nedaudz mazāk laika terēt Ventspils kā lielas pilsētas statusa apspriešanai. Arī tas attiec uz ZZS deputātiem. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kopsimam.
Golubevas kundze, es jums nelielu atbildi gribētu teikt. Jūs runājāt par to, ka šī reforma skars jauniešu. Es jums pilnībā piekrītu, Golubevas kundze, ka skars jauniešu. Kur ir jūsu partijas biedrs Pūce, lai skaidrot reformu jauniešiem? Kur viņš ir? Kur viņš atrodas? Kur ir jūsu mēra kandidāts, pašvaldības mēra kandidāts, lai skaidrot reformu jauniešiem? Kur viņš ir? Viņš kaut reiz ir uzkāpis tribīnē. Es domāju, ka to divkosību vienreiz vajag nolikt malā, un tas divkosības etalons ir kaimiņš, kur jūs pirms vēlēšanām visu nicinājat. Tagad jūs viņam uz ceļiem krītat, lai šī koalīcija būtu. Tā visa divkosība, ko jūs no tribīnes runājat. Ja jūs rūpētos pa jauniešiem, tad jūs Dombravam neuztaisītu Dombravas atvainojos savukrastu novadu. Tad jūs uztaisītu tā, kā tam ir jābūt. Ja jūs rūpētos pa jauniešiem, tad Ulbraku nebūtu pie Baltazara. Un Sēja nebūtu pie jūras. Ja jūs rūpētos par to, tad jūs konstatētu, ka Jelgavā dzīvo divreiz vairāk cilvēku nekā tajās pilsētās, kuras jūs saucat pa lielām pilsētām. Ja jūs rūpētos pa jauniešiem, jūs nevis taisītu karteli, kā jūsu partijai būtu labāk pēc vēlēšanām, bet taisītu valstisku reformu. Tāpēc nevajag šo divkosību šeit no šīs tribīnes. Uzaiciniet savu ministru, uzaiciniet, lai Artūrs Toms Pleš uzkāp tribīnē un aizstāv katru priekšlikumu. Mēs jau neko citu neprasam, mēs prasam to, lai jūs izskaidrotu, šo priekšlikumu. Un vēl viens jautājums, kas ir, kas ir jāuzsver. Un tas atbilst latviešu tautas sakām vārdam, kas ir gan pa attīstībai par, kas nekāp tribīnē, ne pleškas atbildīgs, ne pašvaldības potenciālais mēra kandidāts, Juraš vispār jau ir aizbēdzis prom, ne arī ministrs Pūce. Tas atbilst šādam sakām vārdam, un tas sakām vārds ir tāds. Tu esi nosmērējies, ka pat acu nevar redzēt. Un Artur Tom Pleš nevis bļauj no vietas, bet uzkāp pie katra priešlikuma un no tribīnas norunā un aizstāv viņu. No vietas nav māksla bļaut. Māksla ir no tribīnas norunāt un Latvijas tautu aizstāvēt. Paldies!
Lūdzu, nu, lūdzu pieslēdziet mikrofonu deputātam Artusam Kaimiņam par procedūru.
Tātad tie, kas nezina, varam ministrs atrodas Beļģijā, aizstāv mūsu valsts intereses tur. Tas ir tie, kas tālo, ka to nezina, ja? Nākamais, cienītā sēdes vadītāji, lūdzu ievērojiet kārtības rulli un runājam par priekšlikumiem. Jums nevar norādīt, par ko ir jārunā vai kam ir jānāk runāt. Jūs vadat sēdi, un tad lūdzu vadat to sēdi un neļaujiet runāt par to, par ko nav jārunā. Runājot par to, ka sēdes telpā šobrīd atrodas cilvēks bez mandāta. Šeit atrodas cilvēks bez mandāta, kas arī pārkāp kārtības rulli.
Vārds deputātei Danai Reiznecai Ozolai.
Kolēģi, par reformu atbildīgais ministrs Juris Pūce vairāk kārt publiskajā telpā ir uzsvēris, ka tās īstenošanā tiks ņemti vērā iedzīvotāju viedokļi. Pēc šķiet, ka šajā gadījumā diezgan skaidri redzams, ka ministrs Pūce ir virs ar darbiem Rīgā, ar vārdiem Rīgā, ar darbiem aizkrāsnē. Jo pēc būtības mēs redzam, ka iedzīvotāju viedoklis viņu un, diemžēl, arī jūs neinteresē. Es saprotu, ka jums varētu būt vēlme ieriept ZZS, jo vienīgais kritērijs, kas liek domāt, ir ņemts vairāk, ka pēc Jelgavai un Ventspilī ir plānots pievienot novadus, kamēr citām lielajām pilsētām ne, ir tas, ka šīs pašvaldības vada politiskais spēks ZZS. Kolēģi, es saprotu, ka jūs arī droši vien gribat tādā veidā Aivaram Lembergam iezāģēt, jo iespējams, ka viņam atbalsts kopā ar novadu varētu kristies. Bet, kolēģi, padomājiet lūdzu par tiem novadu iedzīvotājiem. Piemēram, Ventspils novadu iedzīvotāji arī jums visiem ir uzrakstījuši vēstuli, kur viņi ļoti precīzi pauž viedokli, ka viņi nevēlas pievienoties Ventspils pilsētai. Viņi pauž arī viedokli, ka arguments, piemēram, par iedzīvotāju skaitu novadā nav korekts, jo 73% no teritorijas ir meži. Jūs tiešām gribat, lai cilvēki mežā dzīvo. Arguments par to, ka dzīvot spējīgs pats nav novads, arī nestrādā, jo, piemēram, iedzīvotāju ienākumu nodokļi, nekustamā īpašuma nodokļu ieņēmumi ir daudz lielāki nekā Daugavpils novadā un Rēzeknes novadā, kurus jūs aptāstiet atsevišķi. Iedzīvotāju skaits pārsniec 10 000 likumā noteikto nepieciešamo apjomu, lai būtu pašvaldība kā neatkarīga vienība. Un iedzīvotāju kritums ir daudz mazāks nekā Daugavpils un Rēzeknes novadā. Un daudz lielāks jauniešu un bērnu īpatsvars ir nekā tur. Novada iedzīvotājums arī uzsver, ka pārzīmēt robežas nav liela māksla, ka ir svarīgi parādīt, kas tieši viņam uzlabosies, kur būs darba vietas, kādu pakalpojumu uzlabosies. Arī norādīt, kur tad ir kritika par pakalpojumiem, kuras it kā pašvaldība nespēja nodrošināt. Vēl viens arguments ir nepieciešams administratīvais jeb attīstības centrs. Ventspils novada ļaudis pareizi norāda, ka Ventspils novads tik labi ir attīstījies, vienmērīgi attīstījies tieši tādēļ, ka nav vienas ūdens galvas tās vidū, kas uzurpē varu un visu grib pie sevis. Ventspils novads var attīstīties vienmērīgi. Un Ventspils novada ļaudis arī norāda, ka viņi ir spējuši to izdarīt labāk nekā, piemēram, Talsi un Kuldīga, kuriem ir skaidrs attīstības centrs. Tā kā es tiešām aicinu gan ministru Pūci, gan arī jūs ņemt vērā iedzīvotāju viedokli un tiešām saklausīt to, nedomājot par sīkām, nu es teiktu tā, politiskām riebeklībām, kas šodien jums dienas kārtībā.
Vārds deputātam Sergejam Daugavpilovam.
Nu, pirmkārt, es gribētu pateikties Golubievas kundzei par īsu pamācību, kā un ko runāt reformas kontekstā. Es saprotu, ka tas ir adresēts pirmam kārtam viņas partijas biedram, kurš reformas kontekstā mēģināja noskaidrot, no kādām pilsētām deputāts Valains saņēma atalgojumu. Tas tiešām ir ļoti cieši saistīts ar apspriežamo likumprojektu. Bet runājot par priekšlikumu, man arī ļoti gribētos dzirdēt argumentus, kāpēc šo pilsētu izslēgšana no lielo valsts republikas pilsētu statusa ir saistīta ar to vispārējo laimi, ko mēs sagaidām, pieņemot citus priekšlikumus. Šīs argumentācijas šeit nebija. Nebija no komisijas, ne no komisijas vadītāja, ne no paša likuma projekta konteksta. Man šķiet, ka jābūt korektiem arī detaļās, runājot arī par tik laimīgām un lielām lietām. Paldies.
Vārds deputātam Didzim Šmitam.
Pēc būtības un beigās drusīm par procedūru, pēc būtības es aicinu visus deputātus tagad palikt ļoti nopietniem un saprast šī priešlikuma un nākamo priešlikuma izskatīšanas, kā saka, juridiskos aspektus. Ja? Jo tas, kā jūs balsosiet un tas, ko jūs runāsiet, būs saimnes stenogramā, un šī ir noteikti lieta, kad ja viņi nobalsos tā kā piedāvā komisija, kas nokļūs Satversmes tiesā. Un tur jūs nesīsiet atbildību kā liecinieki nevis par frakcijas disciplīnu, bet par saimnes kārtības rulī paredzēto savu individuālu atbildību, skaidrot savus lēmumus, iekļaut Rēzekni, neiekļaut Ventspilu un Jelgavu, būs jāpaskaidro. Būs jāpaskaidro, un kā jūs ziniet, jūs nedrīkstēt melot. Ja? Jūs nedrīkstēt melot, jūs to ziniet. Ja jūs teiksiet taisnību, tad jums būs jāpasaka, ka tas ir mēģinājums pierunāt saskaņu par Rēzekni un Daugavpili, kā saka, atbalstīt reformu kopumā. Ja? To jūs visi šeit ļoti skaidri ziniet. Ja? Nu, vai arī jums būs jānāk ar sociāli-ekonomiskiem argumentiem. Tagad, kad tās vairs nav republikas pilsētas, bet tās ir tagad lielas pilsētas, paskaidrot, kādā veidā Jelgava ir mazāka savā lielumā par Rēzekni. Ja? Es vēl vairākas reizes runāšu par šo tematu, bet kā es solīju beigās pa procedūru, un misteram procedūras karalim, kurš šobrīd grauž burkānus saimes sēž zālē, es aicinātu kaut kā drusku saņemties un neaizskat nepilngadīgs bērns, mazs bērns, jo kādu dienu var būt, tev paveiksies, un tad būs tēvs, un tev būs ļoti jānožālo tas, ko tu šodien šeit pateici, un kas būs uz visiem laikiem ierakstīts saimnes scenogramā, kamēr Latvija pastāvēs. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmelei Luņavai.
Labdien vēlreiz. Un atkal par cipariem un kritērijiem. Atgādināšu, ka Rīgā mums dzīvo 696,986 cilvēki. Otrajā pēc lieluma pilsēta Daugavpilī dzīvo 91,913 iedzīvotāji. Trešā pēc lieluma pilsēta ir Liepāja 76,618 tūkstoši. Ceturtā Jelgava 60,804 cilvēki. Ar to arī pabeigšu, jo aiz ceturtās pēc lieluma pilsētas iedzīvotāju skaita ziņā seko tās pilsētas, kuras palika lielu pilsētu sarakstā. Mums vairs nav republikas pilsētas status. Bet Jelgava pazudusi. Kāda argumentācija, kāda loģika, kādi kritēriji? Loģika bija sekojoša. Jelgavu apvieno atņēma republikas vēl lielu pilsētas tagad statusu, apvieno ar lauku teritoriju. Argumentācija. Lūk, Jelgavas novadam nav attīstības centra. Tāpēc jāapvieno. Labi, ja tāda loģika, paskaidrojot man lūdzu, kādēļ Lejas Kurzemes novadam jaunizveidotajam. Attīstības centrs ir nozīmēta Liepāja, jo Lejas Kurzemes novadam attīstības centra nav. Jo pēc tādas pašas loģikas tika atteikt Cēlies pašvaldības izveidošana, ka lūk Viesīte nevar būt attīstības centrs, jo nav mums tādu miljonu, ko varētu ieguldīt jaunizveidotē latviešu vēsturiskajā zemē, jo tādu nosaukumu piedāvāja prezidents. Latviešu vēsturiska zemes. Nu, Cēlies mēs atsakāmies. Ok, Lejas Kurzeme izveidojam. Nezinu, varbūt tā būs jauna mums zeme drīzumā. Izveidosim jaunu Kurlandu hercogisti. Jelgavai tiek atņemts republikas status. Kādēļ? Nu, varbūt tādēļ, ka Ventspilī arī tika atņemts. Pēc tādiem pašiem noteikumiem, kurus neviens nezin. Loģikas nav nekādas, tāpēc šis priekšlikums, kur ir loģika, kur var skaidri un gaiši pateikt, kāpēc ir tāds saraksts un nekāds cits, es aicinātu atbalstīt jebkuru cilvēku, kuram ir vesela viss ir kārtībā ar veselu saprātu. Jo citādāk mēs tiešām nevarēsim paskaidrot ne Eiropas Savienībai, ne Eiropas komisijai, ne mūsu paši iedzīvotājiem, kādēļ mēs rīkojamies tā.
Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Mums saimā ir kolēģis, kurš vienu dienu domāja, ka viņš ir premjerministrs, pēc tam, ka ir galvenais opozicionārs, tad vienā raidījumā viņš domāja, ka ir Līdaka, vēl pēc tam viņš bija Kristīne, šodien viņš ir Ulsis. Es tiešām ceru, ka kolēģi izturēsies ar sapratni pret šo cilvēku, bet par priekšlikumu izteikto tik tiešām te ir pamatoti argumenti no vairāku deputātu puses, kas šo jautājumu ir aktualizējuši arī komisijā, ka mēs diskutējam par šiem jautājumiem, par to, kāds ir šo lielo pilsētu ietekmes areāls, par funkcijām un pakalpojumiem, ko šīs pilsētas sniedz un nodrošina ne tikai pilsētas iedzīvotājiem, apkārtējā novada iedzīvotājiem, bet krietni plašākās teritorijās. Tas vēl pagaidām ir reformā neatbildēts jautājums, kuru patiesi trešajā lasījumā mums būtu jārod atbilde, kā šī sadarbība notiktu. Un te nebūtu runa tikai par Jelgavu un Jelgavas novadu, bet krietni plašāku teritoriju, kura sadarbojās ar šo lielo pilsētu kā Jelgavu, kā piemērs. Un es ceru, ka arī uz trešo lasījumu varam ministrija nāks ar koncepciju, kas šīs problēmas arī risinās. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Muižniecei.
Labdien, cienījamie kolēģi. Jā, var nepatikt Rāviņš, var riepties Lembergs, bet ir skaitļi, un man tiešām gan skatoties, lasot visus priekšlikumus, un es tiešām aicinātu, kāpēc uzkāpu tribīnā, es aicinātu to Artūru Tomu Plešu vienkārši atnākt izstāstīt, kāpēc ceturtā lielākā pilsēta nav, savukārt ir Rēzekne. Ja tas ir sadalījums par reģioniem, kur mēs skatāmies Latgale, Vidzeme, tad es nesaprotu, kāpēc Latgalē ir divi Vidzemē, neviens pilsētas un Kurzemē ir viena. Kāpēc Rēzekne ar 27 tūkstošiem ir iekļaut šajā sarakstā savukārt? Jelgava ar 55 ir ārā. Es tiešām nesaprotu, Artūr, es tiešām ceru, ka jūs atnāksiet un izstāstīsiet. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Cienītā sēdes vadītāji, cienītie kolēģi. Mans kolēģis Jānis Vucāns devās komandējumā šobrīd uz Baltijas asamblējas pasākumu Tallinā, un viņš lūdza man nolasīt jums viņa secinājumus pēc divām sēdēm, kurās viņš piedalījās gan Zemgales, gan Kurzemes sēdē. Jaunā Ventspils novada izveidz pamatojums komisijas sēdē, ar Kurzemes pašvaldību piedalīšanos tika norādīts tikai 4 vispārīgos teikumos. Citai valdības pārstāvi teikto, valdības sagatavotajā modelī piedāvājam izveidot jaunu Ventspils novadu, kas sastāvētu no Ventspils pilsētas Ventspils novada, kur Ventspils pilsētā ir 34 300 iedzīvotāji, Ventspils novadā 10 900. Tātad ar kopējo skaitu 45 000 iedzīvotāji, kas veido kopējo budžetu 86 miljonu. Esošie novadi jau savstarpēji sadarbojas izglītības, kultūras, sporta, turismu jomā, ir kopīgas biedrības, kā arī šis modelis atbilst valdības sagatavotajiem piedāvājumiem. Šajā gadījumā Ventspils ir attīstības centrs. Pēc 2021. gada mēs plānojam, ka šādā izveidotajā jaunajā novadā būs iespēja izpildīt visas tiem uzdotās funkcijas un sasniegtos mērķus, kas nepieciešam. Citāta beigas. Komisijas sēdē nebija neviens atsaucis uz pētījumu, kas pamatot Ventspils pilsētas un Ventspils novada apvienošanas nepieciešamību un funkciju izvērtējumu, kas ieskicētu jaunā novada ilgtspēju un tā darbības ekonomiskos rādītājus, kā arī iespējamās problēmas un to risinājumus, piedāvājumi plusus un mīnus. Neviens vārds netika pateikts par iedzīvotāju negatīvajiem viedokļiem un to bažu atspēkojums par jaunā novada pašvaldību darbību. Un tāpēc muižnieces kundze aicinājums droši vien Pleša kungam izskaidrot šo situāciju ir tieši vietā. Atbildīgās komisijas sēdē pašvaldības pārstāvu viedokļu prezentācijas laiks tika ierobežots, dodot iespējiem izteikties 10 minūtēs, kas tika pamatots ar nepieciešamību todien uzklausīt pēc iespējas daudz pašvaldību, kas, diemžēl, liecina par nevēlēšanos iedzināties Ventspils pilsētas un Ventspils novada apvienošanas piedāvājumā. Pašvaldību pārstāvi komisijas sēdēm bija rūpīgi gatavojušies un prezentācijās skaidroja Republikas pilsētas un tai piegalošo novadu pārvaldības atšķirības, nekonsekvences valdības sagatavotā un komisijā izskatīta administratīva teritoriāla iedalījuma sistēmā, salīdzinot dažādus novadus, nevienlīdzīga attieksme starp Republikas pilsētām, lemjot saglabāt Republikas pilsētas Liepāju, Rēzekni, Daugavpili, atsakot šo statusu Ventspilī un Jelgavai. Ventspils situācija abu pašvaldību novada un pilsētas iedzīvotāji noskaidroto viedokli sociālistiskā aptaujā, neatbalstot jaunā Ventspils novada izveidi. Reformas gaitā neskaidros jautājums un iespējamās problēmas, kas joprojām nav izdiskutētas. Valdības pārstāvi pēc būtības nespēja atbildēt ne uz vienu pašvaldību un saimes deputātu jautājumu par jaunajiem novadiem, ieskaitot jautājumus, kas ir tieši saistīti ar saimes paziņojumu uzdotu uzdevumu par funkciju izvērtējumu, piemēram, nespējot dot atbildi par sabiedriskā transporta organizāciju jaunajā novadā, pakalpojumu izmaksu izmaiņām, piemēram, ūdens tarifu izmaiņā, pārvaldības īpatnībā, organizējot darbu teritoriju ļoti liela un rasti apdzīvota novada teritorijā. Jā, kolēģis, turpināšu pie nākošā, nav problēma.
Vārds deputātam Artūram Tomam Plešam.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, veidojot šo te pašvaldību modeli, ļoti rūpīgi vērtēja, kādā veidā attīstīt un veidot pašvaldības kopā ar tām funkcionālajām teritorijām. Un šīs ministrijas piedāvātajā versijā bija 35 pašvaldības, kur arī pilsētas ir kopā ar šīm te funkcionālajām teritorijām. Tas, kas ir svarīgi, komisijā diskutējot, mēs esam izvērtējuši argumentus par un pret šādām te priešlikumam un šādai virzībai, ko mēs šodien esam piedāvājuši uz galvu. Tas, ko mēs redzam, Eiropas rekomendācijas, Eiropas komisijas rekomendācijas norāda to, ka mums jādomā, kādā veidā nākotnē attīstīt pilsētas ar tām pieguļošajām lauku vai funkcionālajām teritorijām, atkarībā kā viņas dēvē. Jo šeit koncentrējas attīstības potenciāls. To ir pierādījušas vairākas Eiropas Savienības valstis, ka tieši šāds te attīstības modelis, kur ir spēcīgs attīstības ekonomiskais motors, pilsēta ar tā pieguļošo funkcionālo teritoriju, var radīt ļoti labas attīstības priekšnosacījumus nākotnē. Un tieši šī iemesla dēļ arī šajā te likumprojekta tekstā mums ir rasti risinājumi uz dažādiem jautājumiem, kādā veidā nodrošināt daudz ciešāku sadarbību ar pašvaldībām to starpā, lai nodrošinātu virkni funkciju veikšanu, kas ir vērts uz attīstību un nodrošināt visdažādākos pakalpojumus Latvijas iedzīvotājiem. Līdz ar to es neredzu bažas par to, kādēļ arī šīs pilsētas, kuras nezaudēs savu statusu, neviena pilsēta savu statusu nezaudē, nākotnē spēs attīstīties, tādēļ šo priekšlikumu aicinu neatbalstīt.
Vārds deputātei Dacei Bluķei.
Jā, es tikai labdien godātie kolēģi, es tikai gribēju vēl mazliet Artūru runāt piebilst, ka tieši tik pilsētas patiesībā pēc reformas būs par divām pilsētām vairāk nekā šobrīd. Un ja runā par Kurzemi, tad tieši tik pilsētas, cik ir, tik tur arī paliks. Un neviens neatņem pilsētas status ne Durbei, ne Grobiņai, ne Aizputei, ne Talsiem, ne Kuldīgai, ne Saldumu. Tā ka pilsētas Latvijā paliks.
Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Augsti godātie kolēģi, es jūs no sirds apsveicu. Mums tagad ir lielas pilsētas. Es domāju, ka nevajag apstāties pie sasniegta, vajag iet uz iesniegt uz trešu lasumu ļoti lielas pilsētas. Ja? Ja jau tā un neizdodas apturēt iedzīvotāju skaitu samazināšanās tās pilsētas, vajag vismaz uz papira. Lielas, ļoti lielas. Tagad izradās arī radītas veselas divas jaunas pilsētas valstī. Brīnišķīgi. Ļoti, ļoti laba reforma, bet tagad sanāk kaut kā diezgan dīvaini. Ja? Mums tagad ir tās lielas pilsētas, ja? Kuras ir uzskaitītas tajā līkumā. Bet vēl, piemēram, viena no lielajām pilsētām ir Rēzekne, kurā šobrīd ir 27 tūkstoši iedzīvotāji. Ventspuļi ir 34 tūkstoši iedzīvotāji, Jelgava 55 tūkstoši, bet tās pilsētas nav lielas. Tad man, kur jums priekšlikums varbūt arī vajag kaut kādus mācību grāmatas skolas arī grozīt, matemātika, ja? Jo tagad tas iedzēles, kas ir liels un lielāks, nu viņš kļūst drusku tāds savādāks. Šis kolēcijas izprētni, ja? Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai Luņovai. Jūs runāsiet otrā reizi jau.
Paldies Pleša kungam par paskaidrojumiem, un manuprāt, tā bija paraugstunda, kā atbildēt uz jautājumu, konkrēti neatbildēt ne uz vienu jautājumu, bet ar savas runas tempu norādot īpašu pārliecību par to, kā cilvēks runā patiesību. Īstenība šī runa bija ne par ko, tāpat kā komisija pieņemtie lēmumi, nebija par kaut kādu saturu. Tie bija politiski, jo nekādi argumenti pret nevarēja ietekmēt valdošās koalīcijas deputātu nostāju kādā konkrētajā jautājumā. Un tas, manuprāt, nebija noslēpums ne pašiem komisijas locekļiem, ne tiem cilvēkiem, kuri apmeklē mūsu komisijas sēdes. Un Daci Bluķei ar visu cieņu. Ziniet, jūsu uzstāšanas manā Es varētu salīdzināt tā. Sievietei bija sievas status, pēkšņi tai sievas statusu atņem, bet pasaka tā. Nu, jūs taču paliksiet sieviete. Nu, kāda atšķirība?
Laiks. Ir pienācis brīdis starpbrīdim. Lūdzu, deputātu reģistrācijas režīmu. Lūdzu. Deputāta klātbūtnes reģistra nolasīšanai vārds deputātai Marijai Golubevai.
Reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Iveta Bekene, Raimunds Bergmanis, Mārtiņš Bonders ir Boris Cilevičs, Janina Jelinska, Ojars Eriks Kalniņš, Andrejs Klimentjevs ir Janina Kursīte Pakule, Regīna Ločmela Luņova ir Ināra Mūrniece, Evija Papule, Ivans Ribakovs, Evija Papule ir Ivans Ribakovs, Jānis Urbanovičs, Jānis Vūcāns. Paldies!
Starbrīdis 30 minūtes.